Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Керівник Європейського відділу Міжнародної організації «Репортери без кордонів» Йоган Бір привітав рішення Генеральної прокуратури України про новий розвиток у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Про це він сказав у коментарі для Радіо Свобода. Водночас, за його словами, робити висновки передчасно, адже це не вперше, коли виглядає, що є поступ у розслідуванні.
Нам буде дуже цікаво побачити, чи висунуто звинувачення щодо інших щільних посадовців, адже Кучма не єдиний, чиє ім'я згадується у цій справі. Давайте не будемо святкувати, адже очевидно, що це ще не кінець.
Сьогодні перший заступник Генерального прокурора України Ренат Кузьмін підтвердив інформацію про порушення кримінальної справи проти колишнього президента Леоніда Кучми. Деталі почуєте у передачі «Свобода сьогодні». Міністерство закордонних справ України запросить ізраїльського посла для роз'яснення ситуації зі зниклим палестинським інженером Діраром Абу-Сісі, повідомив речник зовнішньополітичного відомства Олександр Декусаров. За його словами, відразу після появи у ЗМІ відповідної інформації МЗС і компетентні органи почали вживати всіх необхідних заходів для з'ясування обставин зникнення палестинця. Було відповідне звернення до Міністерства внутрішніх справ України, яке поінформувало МЗС про те, що не затримувало цього громадянина в Україні і не отримувало відповідних звернень від ізраїльської сторони, сказав прес-секретар МЗС. Про зникнення палестинця минулого місяця заявила його дружина Вероніка. За її словами, її чоловік виїхав з Харкова до Києва, проте, як з'ясувалося пізніше, в ніч на 19 лютого, за словами провідника вагону, двоє невідомих висадили Дірара Абу-Сісі з потягу на одній зі станцій. Прокуратура в Мюнхені висловила вимогу засудити Джона Івана Дем'янюка, якого в Німеччині звинувачують в причетності до вбивств єврейських в'язнів нацистського концтабору Собібор, до 6 років позбавлення волі. Виступаючи сьогодні на засіданні земельного суду в Мюнхені, прокурор Ганс Йоахім Луц заявив, що Дем'янюк був частиною нацистської машини і був причетний до масового знищення євреїв під час Другої світової війни. В Німеччині Дем'янюку висунули звинувачення в більш як 28 тисячах випадків співучасті у вбивстві. Дем'янюк заперечує ці звинувачення і заявляє, що ніколи не був охоронцем у таборах смерті, хоча як радянський військовополонений був змушений до служби на німців. На думку захисту, охоронці в концтаборах діяли з примусу. Крім того, адвокати стверджують, що сам Дем'янюк служив у Собіборі недоведений. Більше на сайті радіосвобода.орг.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні. Усім добрий вечір. Нині вівторок, 22 березня. У студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу проти колишнього президента Леоніда Кучми.
Особливих позитивних емоцій ніяких немає.
Українські освітяни мітингували у Києві, вимагаючи збільшення зарплат. Український корабель сьогодні має вирушити до Лівії, де не вщухають бойові дії. І про це за мить.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг. Говорить Радіо Свобода.
Проти колишнього президента України Леоніда Кучми порушено кримінальну справу у зв'язку із підозрою в причетності до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе та в причетності до незаконних дій щодо журналіста Олексія Подольського. Про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив перший заступник генпрокурора Ренат Кузьмін. За його словами, звинувачення екс-главі держави ще не висунуті, проте йому обмежили виїзд за межі України. Між тим, обізнані зі справою експерти не виключають, що Леонід Кучма може бути виправданий. Більше про це у матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
Перший заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін підтвердив, що проти Леоніда Кучми порушено кримінальну справу. За його словами, це сталося вчора.
Дійсно, відносно Леоніда Даниловича Кучми порушено кримінальну справу. Він підозрюється у перевищенні влади, дачі незаконного розпорядження посадовим особам Міністерства внутрішніх справ, які призвели в подальшому до вбивства журналіста.
За словами Рената Кузьміна, в ході розслідування основної справи про вбивство журналіста зібрано достатньо даних, які свідчать про причетність Леоніда Кучми до вбивства Георгія Гонгадзе та до незаконних дій відносно журналіста Олексія Подольського. У 2000 році Олексій Подольський був жорстоко побитий, а Георгій Гонгадзе – викрадений і вбитий працівниками міліції, якими, як з'ясувало слідство, керував генерал Олексій Пукач. Перший заступник генпрокурора також підтвердив, що Леоніду Кучмі обмежено виїзд за межі України, а відповідна інформація доведена до керівництва Державної прикордонної служби. Уперше звинувачення в причетності до вбивства журналіста Леоніду Кучмі були висунені ще в 2000 році, коли оприлюднили записи, зроблені в кабінеті глави держави тодішнім його охоронцем майором Миколою Мельниченком. Досі статус цих записів був невизначений, проте тепер, за словами Рената Кузьміна, плівки Мельниченка визнані доказом у справі.
Плівки визнані речовим доказом. По справі. Вони фігурують у справі Пукача і в цій справі. Що стосується Володимира Литвина, то у рамках кримінальної справи будуть перевірені всі версії. Повторюю, всі версії.
Спікер Володимир Литвин, який на момент вбивства журналіста був головою адміністрації президента, є ще одним фігурантом касетного скандалу. Сьогодні він назвав неочікуваним рішення про порушення кримінальної справи проти Леоніда Кучми.
Це прозвучало доволі неочікувано. А що стосується коментарів оцінок, ви розумієте, що з етичної точки зору я не вважаю за потрібне давати відповідні оцінки і коментарі.
Адвокат вдови Георгія Гонгадзе Валентина Теличенко вважає порушення кримінальної справи проти екс-президента закономірним.
Вона повинна була бути порушена. Одразу після того, як було затримано Пукача у липні 2008 року, і він почав давати свідчення про та називати прізвище Кучми та інших високопосадовців.
Колишній голова парламентської слідчої комісії зі з'ясування обставин вбивства журналіста Олександр Жир зазначає, що понад 10 років довкола справи про вбивство Гонгадзе існувала ненормальна ситуація.
Хтось має сісти в тюрму. Або власник кабінету, або той, хто підслуховував розмови, які відбувалися у цьому кабінеті. До сьогоднішнього дня як один, так і другий є на свободі.
Олександр Жир переконаний, що порушення справи проти Леоніда Кучми має насамперед політичні причини, а не є результатом роботи слідства. Колишній речник голови СБУ, а нині редактор інтернет-видання ОРД Станіслав Речинський, також вважає, що порушення справи проти Леоніда Кучми має насамперед політичне підґрунтя.
Це хороший ход для того, щоб показати.
Це хороший хід для того, аби показати. У нас перед законом всі рівні. І якщо ми порушуємо кримінальну справу проти Кучми, то маємо всі підстави переслідувати Тимошенко. А крім того, назавжди перетворюємо Литвина у залежну та нервову істоту.
Повністю завісимо нервне существо.
Усі опитані Радіо Свобода експерти не виключають, що результатом розслідування може стати те, що провини Леоніда Кучми не знайдуть або не доведуть, а відтак він буде реабілітований. Сам Леонід Кучма минулого року заявляв, що за касетним скандалом та зникненням Георгія Гонгадзе стояли іноземні спецслужби. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
За розслідуванням справи вбивства журналіста Георгія Гонгадзе від самого початку уважно стежить міжнародна журналістська організація «Репортери без кордонів». Керівник європейського відділу цієї організації Йоган Бір у коментарі для Радіо Свобода привітав рішення Генеральної прокуратури про новий розвиток у цій справі. Водночас, на думку правозахисника, робити висновки передчасно, адже це не вперше, коли виглядає, що є поступ у розслідуванні.
We will be very interested to see if other senior staff.
Нам буде дуже цікаво побачити, чи висунуто звинувачення щодо інших чільних посадовців, адже Кучма не єдиний, чиє ім'я згадується у цій справі. Давайте не будемо святкувати, адже очевидно, що це ще не кінець.
Сказав Йоган Бір. А тепер почуємо ваш голос на свободі. Чи буде доведена до кінця справа вбивства журналіста Георгія Гонгадзе?
Думаю, що ні, що не буде. Думаю, що зв'язані керівництво держави.
Кожна справа, що відкрита, має бути доведена. А якому випадку вона, як вона, це тільки Богу відомо.
Навряд чи. Тому що вже скільки років тягнеться і наша влада не зацікавлена. Ця що зараз?
Не знаю, я думаю, що як і всі справи, не завжди доводять до кінця. Цю справу дуже затягнули. Ну, я вважаю, що справедливість повинна взяти верх, я так думаю.
Така моя думка, що не буде вона доведена до кінця. Це воно все таке закручене, що це воно, ну, не буде. Багато зацікавлених, щоб це ніколи не розкрилося. Співчуття тільки тій жінці, Мирославі і мамі Лесі Гонгадзе. Оце співчуття. Влада не зацікавлена.
Я думаю, що ні. Ну, через те, що багато людей стоїть за ним. Ну, як учима, скажімо, бувший президент, за ним має піти багато дуже людей. Я не думаю, що воно буде доведено до кінця. Просто полякає того, що це буде Литвина, мабуть. Ну, і все закінчиться.
І це були думки перехожих на Хрещатику. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Свобода сьогодні до подій у світі. Сили коаліції сьогодні четвертий день поспіль продовжують в Лівії свою операцію з метою встановлення зони заборони польотів. Сполучені Штати мають перші втрати в техніці, зазнав аварії один з літаків, але екіпаж врятувався. Поруч зі мною в студії Радіо Свобода мій колега Сергій Драчук, який розповість докладніше про те, що ж там відбувається.
Добрий вечір. Сьогодні до операції, в якій попередніми днями брали участь тільки окремі країни, приєднався й весь Союз НАТО як ціла організація. Генеральний секретар Північноатлантичного Союзу Андерс Фог Расмусен заявив. Союз НАТО вирішив тепер почати операцію запровадження ембарго на постачання зброї до Лівії. Всі союзники сповнені рішучості виконати свої зобов'язання за резолюцією ООН, щоб зупинити нетерпиме насильство проти цивільних лівійців. Violence against Libyan civilians. А тим часом сили лояльні до лівійського лідера Муамара аль-Каддафі, незважаючи на двічі оголошене раніше його владою перемир'я, продовжували сьогодні бойові дії проти повстанців. Бої, зокрема, далі тривали в місті Місрата. Про остаточне взяття, якого під контроль влада Лівії заявила, була ще вчора. Тривали й повітряні удари коаліційної авіації по військових об'єктах лівійських сил. Протиповітряна оборона Лівії відстрілювалася. У перебігу операції зазнав аварії американський бойовий літак, але командування запевняє, що літак не був збитий лівійцями, а йшлося про технічний недолік. Недолік обох членів екіпажу, які катапультувалися, знайшли і врятували.
Сергію, а які наразі результати цієї операції?
Незважаючи на продовження боїв у деяких регіонах Лівії, повстанці загалом задоволені результатами міжнародної операції. Абед Аль-Хафіз Гога, голова Національної ради повстанців, яка базується в їхній головній твердині місті Бенгазі, заявив. У Бенгазі дійсно стало безпечно, безпечніше, ніж кілька днів тому, після того, як силам Каддафі і найманцям завдали поразки і відкинули їх аж за місто Адждабіл. Водночас тривають і суперечки навколо того, хто має очолити воєнну операцію. Барак Обама, президент Сполучених Штатів, які командують нею нині, заявив напередодні, що його країна має намір передати це командування. Але очевидний, здавалось би, кандидат, це Союз НАТО, не поспішає перебирати цю роль.
Про події в Лівії розповідав Сергій Драчук. І ви слухаєте Радіо Свобода. Тим часом сьогодні Міністерство закордонних справ України знову закликало українських громадян покинути Лівію. За словами речника МЗС Олександра Декусарова, у найближчий час великий десантний корабель Костянтин Ольшанський вирушить до берегів Лівії і зможе взяти на борт всіх громадян України, які бажають покинути цю африканську державу.
Враховуючи існуючі загрози для життя і безпеки громадян України і незважаючи на бажання наших співвітчизників, в тому числі керуючись особистими, матеріальними та іншими факторами, Міністерство закордонних справ наполегливо рекомендує громадянам України найближчим часом залишити територію Лівії, скориставшись тими можливостями, які надає держава Україна.
Це був речник українських дипломатів. А тепер до нашого ефіру долучився кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Доброго вечора, Володю. Чи вийшов вже український корабель із Севастопольської бази до берегів Лівії?
Доброго вечора. Корабель ще не вийшов, але підготовка до його виходу до берегів Лівії уже завершена. Командувач Військово-морських сил України адмірал Віктор Максимов сьогодні заявив, що ВДК Костянтин Ольшанський повністю готовий до початку операції. За нашими даними, отриманими з поінформованих джерел у штабі ВМС України, корабель вже отримав наказ Верховного головнокомандувача. І якщо скасування наказу не буде, а це, як повідомили джерела, можливе, то вийде у море сьогодні опівночі. Протягом сьогоднішнього і вчорашнього днів тривало поповнення корабля усіма необхідними запасами, зокрема паливно-мастильними матеріалами і продовольством. Крім екіпажу корабля, на борт Костянтина Ольшанського піднявся спецпідрозділ морської піхоти зі штатною зброєю. Бійці мають лише забезпечити безпеку екіпажу та евакуйованих. Речник МЗС Олександр Декусаров повідомив, що Україна отримала від НАТО та учасників міжнародної коаліції дозвіл на прохід українського військового корабля до берегів Лівії. Костянтин Ольшанський – найбільше українське десантне судно, збудоване у Польщі ще 1985 року, але досі у хорошому стані й активно задіюється українським флотом. Корабель може взяти на борт щонайменше 150 осіб, а також різну техніку, в тому числі й важку. Здатен швартуватися як до обладнаного причалу, так і на звичайне узбережжя, причому навіть у шторм. Він також має достатнє озброєння для самооборони і може виконувати свої функції самостійно, без кораблів прикриття. Додам, що опитані мною військові експерти виключають можливість участі українського корабля у міжнародній військовій операції проти режиму Каддафі. Мар'яно.
Інформацію збирав кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Далі в програмі «Свобода сьогодні» ви зможете почути. Українські освітяни мітингували в Києві, вимагаючи збільшення зарплат. Скандальна фальшивка. У Києві поширили повідомлення про те, що в Сполучених Штатах нібито хочуть затримати соратницю колишнього президента Віктора Ющенка Віру Ульянченко. Україна отримує новий міжнародний грант на захист довкілля.
Україні можна з дуже великими ризиками давати будь-які кошти на будь-яку допомогу, особливо в сфері екології.
А тепер про це все докладніше. Близько 10 тисяч освітян зібралися сьогодні в Києві на акцію протесту з вимогою збільшити фінансування галузі. Мітингувальники оточили будівлю Кабінету міністрів і перекрили дорожній рух по вулиці Грушевського. Вчителі сподіваються, що уряд виконає їхні вимоги вже на завтрашньому засіданні. З мітингу репортаж кореспондентки Радіо Свобода Олесі Бортняк.
На мітинг приїхали освітяни з різних куточків України. Вони вимагають підвищення рівня заробітної плати. Зокрема, скорочення розриву між посадовим окладом працівника першого розряду єдиної тарифної сітки та законодавчо встановленої мінімальної зарплати. Друга вимога стосується виплати 20% надбавки для всіх категорій освітян. Учасниця протесту, викладач гімназії з міста Рівно Олена Виговська, називає нинішнє ставлення влади до освітян принизливим.
Ми вимагаємо від Верховної Ради, щоб вони зглянулись хоча б одну хвилинку на вчителя і спробували прожити за нашу зарплату хоча б один день.
Підвищення плати за комунальні послуги і продукти харчування підриває сімейний бюджет працівників освіти. Доводиться економити на найнеобхіднішому, зазначають викладачі з Луганщини.
І вчитель би сьогодні терпів, якщо уряд взяв би під жорсткий контроль ріст цін на продукти харчування, медицинські послуги, транспортні послуги ми б терпіли. Проте ми бачимо, що ріст цін випереджає в багато разів заробітну плату наших вчителів.
Протестувальники скандували «Ганьба», тримали гасла «Терпіння має межу». Освітяни готові до радикальних дій, безстрокового страйку. Поки ж ведуться мирні переговори між представниками уряду і профспілками, повідомив голова Київської профспілки освітян Олександр Яцунь.
Сьогодні переговорна група добилася відповіді в урядовців, що завтра на урядовому засіданні будуть розглянуті наші вимоги. І вони, якщо будуть враховані, ми озвучимо нашим спілчанам, всім освітянам України. Якщо уряд буде глухий до наших вимог, тоді ми будемо вимушені вступити в трудовий конфлікт, який може закінчитися безстроковим страйком.
У Міністерстві освіти і науки України завітували довіряють, що проблему буде розв'язано. Про це сказав Радіо Свобода заступник міністра Борис Жебровський.
Міністерство освіти і науки завжди буде на стороні вчителів. Те, що буде підвищення, буде. Мова йде лише про те, коли. Хтось знає, коли це можливо, а хтось хоче вже сьогодні. В цьому є вся різниця.
Освітяни очікують на рішення Кабінету міністрів про 20-відсоткову надбавку до зарплати педагогам вже завтра. Про це за результатами перемовин з представниками уряду повідомив голова профспілки працівників освіти і науки Георгій Труханов. За його словами, рішення щодо ставок тарифних розрядів уряд ухвалить пізніше. Відповідаючи на запитання, чи задоволені освітяни переговорами, Труханов сказав: «Ми будемо задоволені, коли будуть конкретні рішення». Олеся Бортняк для Радіо Свобода.
Більше про майбутнє української освіти ви зможете почути у нашій наступній передачі програмі «Ваша свобода», яка присвячена новому законопроекту про вищу освіту. У гостях в Радіо Свобода сьогодні були голова громадської ради освітян та науковців України, колишній міністр освіти Станіслав Ніколаєнко та Лілія Гриневич, вона представниця уряду фронту змін Арсенія Яценюка.
Ми кажемо, що цей законопроект нас має рухати далі на шляху Болонського процесу. І в ньому є декілька позитивних речей.
Паралельно з цим законом, для того, щоб була дійсна автономія, для того, щоб була дійсна якісна і доступна українська освіта, потрібна низка змін. Перш за все, в податковий кодекс, закон про підприємництво і таке інше.
Слухайте повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин. Веб-сайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. На початку цієї програми ми говорили про карну справу проти колишнього президента України Леоніда Кучми. А тепер про те, як така справа завершилася проти екс-президента Ізраїлю. Ізраїльський суд засудив Моше Кацава до 7 років ув'язнення за звинуваченням у зґвалтуванні та інших сексуальних злочинах. Суд визнав винним колишнього президента Ізраїлю в зґвалтуванні своєї співробітниці у 98-му році, ще до того, як він став президентом, та в сексуальному переслідуванні двох інших співробітниць вже на посаді керівника держави. Вперше в Ізраїлі було засуджено до тюремного ув'язнення колишнього керівника. Докладніше розповідає Марія Щур.
Наприкінці засідання, що тривало менше години, суд, який складався із трьох суддів, вирішив, що провина звинувачуваного була доведена. І, як кожний інший, колишній президент, 65-літній Моше Кацав, має відбути покарання. Один із суддів додав, що, беручи до уваги серйозність звинувачень, відсутність попередніх покарань і статус звинувачуваного не дає підстав для поблажливості. Сам Кацав звинувачення відкидає з вигуками, що це була перемога брехні, він розплакався прямо в залі суду. Адвокат Кацава Ціона Мір заявив, що вирок не став для нього несподіванкою.
Я думаю, що це сумний день, через міру покарання визначено сьогодні. Це день жалоби для ізраїльського суспільства. Покарання не здивувало мене у світлі жорсткого вироку.
Колишнього президента Ізраїлю було визнано винним у скоєних злочинах ще у грудні. Покарання він почне відбувати у травні. До цього часу він має заплатити 25 тисяч доларів штрафу та виплатити двом жертвам свого злочину по 7 тисяч доларів. Кацав також має право подати апеляцію. У зв'язку зі скандалом він був змушений піти із посади президента достроково. Невдовзі у зв'язку із корупційним скандалом з посади пішов прем'єр-міністр Егуд Ольмерт. Нинішній голова уряду Ізраїлю Беньямін Нетаньяго заявив, що вирок у справі Кацава викликає у нього одночасно почуття сорому і гордості.
Це особливий день для держави Ізраїль, день смутку і сорому, але також глибокої поваги та гордості до системи правосуддя Ізраїлю. Суд виніс рішення на підставі простого принципу – принципу рівності перед законом. Ніхто не є понад законом.
Рішення суду стало кульмінацією у справі, що тривала 5 років. Вона також остаточно зруйнувала репутацію людини, яка викликала захоплення багатьох, як цілеспрямованого політика, який зумів піднятися на вершину ізраїльської політики з низького соціального рівня. Адже Моше Кацав, який народився у незаможній єврейській родині в Ірані, зумів стати наймолодшим мером в Ізраїлі у 24 роки. Він посідав важливі посади в уряді та в партії Лікуд. Він також був першим ізраїльським президентом, який походив з Близького Сходу. Раніше цю позицію посідали лише вихідці з Європи. Марія Щур, Радіо Свобода.
Так званий ордер на арешт Віри Ульянченко, однієї з найближчих осіб до колишнього президента України Віктора Ющенка, нібито виданий судом у США, виявився фальшивкою. Прізвище колишньої голови секретаріату президента Ющенка не надто акуратно вмалювали в бланк ордеру, насправді виданого на зовсім інших осіб. І це з'ясував мій колега Петро Кагуй.
Зображення ордеру, нібито виданого окружним судом США по Південному судовому округу в штаті Флорида на ім'я Віри Ульянченко, монаш Віра Івченко, і поширене українськими засобами інформації, привертає увагу двома моментами. По-перше, це використання прізвища чоловіка колишньої голови секретаріату Віктора Івченка, яким вона сама не користується. А по-друге, те, як її ім'я вставлене в текст. Бо видно, що бланк ордеру відсканований трохи навскіз, і довгий текст із обома іменами невідомому фальсифікаторові довелося розташувати в 3 сходинки, щоб він не натрапив на перекошену риску під ним. І дійсно, на сайті цього суду, принаймні в його загальнодоступній частині, ніяких даних про такий ордер немає. Те, що такого ордеру не існує, Радіо Свобода неформально підтвердили джерела в самому окружному суді США по Південному судовому округу в штаті Флорида, не уповноважені виступати перед пресою офіційно. За словами цих джерел, у кримінальній справі за номером 1060322, який наведений на бланку ордера, проходять якісь контрабандисти Саєд Хусейн і Шах Саєд, а зовсім не Віра Ульянченко. Тим часом невеликий пошук в інтернеті дає знати, що, як виглядає, вся качка пішла з одного боку на сайті «Кореспондент», який відтоді вже стерли. Щоправда, його зміст зберігся, переопублікований в іншому блозі. Там є посилання на нібито оригінал – файл із текстом ордеру на арешт на ім'я Ульянченко-Івченко. Сайт, на якому цей файл викладений – це сайт секретаря Вищого суду графства Марікопа штату Аризона. Суду цілком іншої юрисдикції, з цілком іншої частини Сполучених Штатів. Але в цього сайту є особливість. Він дозволяє, зареєструвавшись на ньому, самостійно вивісити там будь-який текст. Учасники форуму «Української правди» опублікували на ньому ж записку російською мовою. Форум «Української правди» найкрутіший. Врешті факт фальсифікації визнала і газета «Діло», яка й поширила малопомічений протягом кількох днів запис у блозі на всю Україну. Сама ж Віра Ульянченко називала повідомлення про цей нібито ордер провокацією. Радіо «Свобода» не вдалося взяти в неї коментар з приводу фальсифікації. Її мобільний телефон перебуває поза зоною досяжності.
Більше про фальшивку дня читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. І на сам кінець цієї передачі про новий грант Україні. Україна домовилася з глобальним екологічним фондом про нові інвестиції. Ця незалежна міжнародна екологічна організація обіцяє надати Україні близько 40 мільйонів доларів. З подробицями Євген Солонина.
Глобальний екологічний фонд за останнє десятиріччя виділив Україні понад 70 мільйонів доларів, за які було реалізовано майже 20 проєктів із захисту довкілля та енергозбереження. Ці гроші пішли, зокрема, на запровадження енергоощадних технологій у комунальному господарстві та формування екологічної суспільної свідомості, розповіла сьогодні на конференції Глобального екологічного фонду в Україні керівник фонду Монік Барбю.
Нещодавно донори поповнили фонд, і він сягнув 1,3 мільярда доларів. Віднині ми не будемо фінансувати консультантів, кошти вкладатимуться у проекти, орієнтовані на людей, здатні довго приносити користь. Ми готові найближчим часом вкласти в українську охорону довкілля близько 40 мільйонів доларів. Але уряд так само має долучатися до цього. Я з нетерпінням чекаю, коли ми укладемо інвестиційну угоду.
Одною із головних проблем, яку пропонує вирішувати очільниця фонду, є питне водопостачання мешканців Криму. Свої пропозиції висловив і міністр охорони довкілля Микола Злочевський.
Ми почнемо розвивати напрями, які до нас ніхто не розвивав. Це будівництво заводів із переробки ртутів, місних відходів та пестицидів, спільне запровадження енергоощадних технологій. Це може стати стратегією Мінприроди і основою співпраці з Глобальним екологічним фондом. Одна із найбільших екологічних проблем, яку порушує президент України, це питна вода. І ми шукатимемо всі можливості для фінансування цього напрямку.
Також міністр закликав приєднатися до розробки проєктів українські громадські організації і приватний сектор економіки. Але ці кошти можуть бути використані не за призначенням, припускає експерт Національного екологічного центру України Віктор Мельничук.
Україні можна з дуже великими ризиками давати будь-які кошти на будь-яку допомогу, особливо в сфері екології. Питання виникає, хто і як це буде потім контролювати?
Віктор Мельничук зауважує, що Україна раніше вже витрачала не за призначенням міжнародні кошти за продаж парникових квот і на розробку національної екологічної стратегії. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
На цьому ми ставимо крапку в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.